Kgaolo 14 Go mokaedi Pesalema ya ga Dafide Dimmatla di bua jana mo dipilong tsa tsone Ga gona Jehova Ditiro tsa bone di busula ebile se ba se dirang se makgapa Ga gona ope yo dirang molemo Le fa go ntse jalo Jehova o leba bomorabatho a le kwa legodimong gore a bone gore a gona le mongwe yo o nang le temogo le gore a gona le mongwe yo o batlang go kaelwa ke Jehova. Botlhe ba fapogile, botlhe fela ba busula. Ga gona ope yo o dirang se se siameng, tota le fa a le mongwe ga ayo. A ga gona ope wa batho ba ba busula yo o tlhaloganyang, ba kometsa batho ba me jaaka ikete ba ja senkgwe. Ga ba bitse Jehova. Mme ba tla welwa ke poifo e kgolo, gonne Jehova o na le kokomana ya basiami. Lona ba dira busula lo leka go kgoreletsa dithulaganyo tsa motho wa maemo a kwa tlase. Le fa go ntse jalo, Jehova ke botshabelo jwa gagwe. E kete poloko ya Iseraele e katla e tswa mo Siona. Fa Jehova a phuta batho ba gagwe ba ba ileng botshwarwa, a Jakobe a ipele, a Iseraele a itumele.